Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Apprendre l'indonésien. Dans cette édition, nous vous présentons une conversation intitulée Benda seni ou des objets des arts. Voici quelques mots de vocabulaire. Benda seni. Benda seni. En français, objet d'art. Menyukai. Menyukai. En français, aimer. Patung. Patung. En français, statue. Koleksi. Koleksi. En français, collection. Lihat. Lihat. En français, voir. Datang. Datang. En français, venir. Hari Minggu. Hari Minggu. En français, dimanche. Berkunjung. Berkunjung. En français, se rendre. Chers amis, entendez maintenant la conversation entre Andy A et Rudy B. A. Apakah kamu menyukai benda-benda seni? Apakah kamu menyukai benda-benda seni? En français, tu aimes les objets d'art? B. Ya, saya suka patung dan ukiran. Ya, saya suka patung dan ukiran. En français, oui, j'aime les statues et la sculpture. A. Patung dan ukiran dari daerah mana? Patung dan ukiran dari daerah mana? En français, des statues et des sculptures de quelle région? B. Saya koleksi patung dan ukiran dari daerah Bali, Papua, dan Jogja. Saya koleksi patung dan ukiran dari daerah Bali, Papua, dan Jogja. En français, mes collections de statues et de sculptures proviennent de Bali, de Papouasie et de Jogja. A. Apakah kamu menyukai batik? Apakah kamu menyukai batik? En français, tu aimes le batik? B. Ya, saya koleksi batik lasem, batik tulis Pekalongan, dan batik tulis Solo, serta batik Tarogong Betawi. Ya, saya koleksi batik lasem, batik tulis Pekalongan, dan batik tulis Solo, serta batik Tarogong Betawi. En français, oui, je collecte les batiks lasem, les batiks faits à la main de Pekalongan et ceux de Solo, ainsi que le batik de Tarogong de Betawi. A. Apakah hanya itu saja koleksi benda seni kamu? Apakah hanya itu saja koleksi benda seni kamu? En français, est-ce que tes collections d'art se limitent à cela? B. Tidak hanya itu. Saya juga koleksi kain tenun Pariaman, kain tenun Tasik, dan kain tenun Manado. Tidak hanya itu. Saya juga koleksi kain tenun Pariaman, kain tenun Tasik, dan kain tenun Manado. En français, non seulement à cela, j'ai aussi une collection de tissage Pariaman, Tasik et Manado. Ah, wah, banyak sekali koleksimu. Wah, banyak sekali koleksimu. En français, eh bien, tu as beaucoup de collection. Apakah saya boleh lihat? Apakah saya boleh lihat? En français, puis-je le voir? B. Bisa. Datang saja ke rumahku hari Minggu. Bisa. Datang saja ke rumahku hari Minggu. En français, oui, viens chez moi le dimanche. A. Baiklah, saya akan berkunjung ke rumahmu. Baiklah, saya akan berkunjung ke rumahmu. En français, eh bien, je te rendrai visite chez toi. Sampai bertemu nanti. Sampai bertemu nanti. En français, à bientôt. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à demain.